με δικά τους λόγια. Νίκος Ξηδάκης, εκπομπή πρώτη.
Ας αρχίσουμε λοιπόν την αφήγηση και την ιστορία μιας ζωής. Όταν συμπληρώνεις 40 χρόνια με μουσική και τραγούδια και ζεις λίγο πολύ, θέλεις δε θέλεις, με το δέος, την ανησυχία των λέξεων και την πάλη με τις νότες για να γράψεις ένα τραγούδι, να γράψεις μια μουσική, να δώσεις κάποια έκφραση στα πράγματα που σε έχουν συγκινήσει ή στα πράγματα που έχεις αγαπήσει, είναι ίσως εύκολο να μπεις στον πειρασμό, να κάνεις απολογισμούς, να κάνεις αξιολογήσεις, δηλαδή να σκεφτείς λίγο παραπάνω μια πορεία και μια διαδρομή που είναι πλέον μια διαδρομή ζωής. Θα ήθελα όσο γίνεται αυτό να το αποφύγω. Και ίσως και τα λόγια θα ήθελα να είναι πολύ λιγότερα από τα ίδια τα τραγούδια και από τη μουσική. Έτσι απλά όμως είναι σαν να ανοίγεις μια πλάγια πόρτα και θα ήθελα να μείνω σε έναν τέτοιο λίγο πολύ τρόπο, σε ένα παρασκήνιο δηλαδή της μουσικής μου, με στιγμές, συναντήσεις, εικόνες, ίσως και κάποιες σκέψεις σκόρπιες, σαν σημειώσεις ενός τετραδίου ή σαν ένα ημερολόγιο, λίγο ανακατεύοντας το χρόνο, όπως μπορεί κανείς να θυμάται λίγο άτακτα τα πράγματα και θα έλεγα και όπως έρχονται. Αυτό λίγο σαν αρχή μου έρχεται στο μυαλό ένα πολύ μικρό τραγούδι που αγάπησα πάρα πολύ όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο, την Εκδίκηση της Γυφτιάς, μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη. Και θα ήθελα έτσι να τα ακούσω πρώτο πρώτο. Είναι το «Μετανάστης στην αγκάλι σου» που το τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Αν ο ήλιος ανατύρει απ' τη δύση για να βγει, πάλι εσένα ναι θα στείλει, φως μου να έρθεις να με βρεις, φως μου να έρθεις να με βρεις. Μετανάστη στην αγκάλι σου, και πέσε πολύ δουλειά, και πέσε πολύ δουλειά. Ξενιτιά είναι το κορμάκι σου, γυρισμό από εδώ δεν βλέπω πια.
Ψάχνοντας τι θα μπορούσα να πω και ίσως και εντελώς συμπτωματικά, βρήκα μια σημείωση με λόγια που δεν είναι ακριβώς δικά μου, αλλά είναι σαν να τα έχω πει εγώ, σαν να ταυτίστηκα πάρα πολύ και τα χρόνια μιας εφηβείας που ακριβώς δεν ήξερα την εκείνο που θέλω να κάνω, με όλο εκείνο το φλογερό χαρακτήρα που έχουν αυτά τα χρόνια, τα εφηβικά ή τα χρόνια των αναζητήσεων, που είναι γεμάτα αμφιβολίες, πολλές φορές είναι γεμάτα όνειρα και προσδοκίες. Βρήκα λοιπόν μια εισαγωγή από ένα μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη που τότε με είχε συνεπάρει, ο Έφηβος, όπου είναι μια εκρηκτική έτσι εμπείρετη, τη λέω έτσι, εισαγωγή του Ντοστογεύσκη που ηχούσε σαν μανιφέστο. Έγινε λοιπόν λίγο πολύ το μανιφέστο μου. Και ανάμεσα σε άλλα πράγματα που λέει σε αυτή την εισαγωγή, που είναι μια διακήρυξη μια στάση ηθικής αν θέλετε, λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος: «Δεν μπορούσα, λέει, να αντισταθώ στον πειρασμό και κάθισα να ιστορήσω τα πρώτα μου βήματα στη ζωή, ενώ θα μπορούσα να περάσω και χωρίς αυτό. Δεν θα ήθελα και πολύ να ξανακαταπιαστώ με την αυτοβιογραφία μου, λέει, γιατί έστω και να ακόμα ζήσω 100 χρόνια, πρέπει, λέει, να μην είσαι πολύ αυτοερωτευμένος για να γράφεις μόνο για τον εαυτό σου και μάλιστα τόσο ξετσίποτα. Εγώ μονάχα, λέει, έχω ένα ελαφρυντικό. Πώς δεν γράφω με το σκοπό που γράφουν όλοι? Επειδή δεν θέλω και τόσο να με επενέσει ο αναγνώστης. Αποφάσισα όμως από μια δυνατή εσωτερική ανάγκη. Τόσο πολύ με κατέπληξαν τα αισθήματά μου και όλα αυτά που μου συνέβαιναν. Ο λογοτέχνης, λέει, γράφει 30 χρόνια και στο τέλος δεν ξέρει για ποιο λόγο έγραφε τόσα χρόνια. Εγώ είμαι λογοτέχνης, δεν θέλω να είμαι λογοτέχνης και να σέρνω το εσωτερικό της ψυχής μου και την όμορφη περιγραφή των αισθημάτων μου στη λογοτεχνική αγορά. Δεν θα το θεωρούσα ηθικό και, για να πω μια υπερβολική λέξη, μπορεί να το θεωρούσα και άθλιο. Προαισθάνομαι ωστόσο με δυσφορία, με μεγάλη δυσφορία, πως δεν θα μπορέσω να ξεμπερδέψω απόλυτα δίχως περιγραφές αισθημάτων και δίχως στοχασμούς που δεν αποκλείεστε μάλιστα να είναι και λίγο άθλιοι. Τόσο πολύ διαφθείρει τον άνθρωπο οποιαδήποτε λογοτεχνική απασχόληση, ακόμα και εκείνη που την επιχειρεί κανείς αποκλειστικά για τον εαυτό του. Οι στοχασμοί λοιπόν μπορεί να είναι και πολύ άθλιοι, γιατί εκείνο που ίδιος εκτιμάς μπορεί πιθανότατα να μην έχει καμία αξία για έναν ξένο, για τον άλλο. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά κατά μέρος και τώρα εμπρός στη δουλειά. Μολονότι δεν είναι τίποτα πιο δύσκολο από το να αρχίζει κανείς μια δουλειά και μάλιστα οποιαδήποτε δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ που δεν είχα γράψει απολύτως τίποτα, ονειρευόμουν βέβαια όχι ότι πιθανόν θα είμαι ένας λογοτέχνης, αλλά πιθανόν θα μπορούσα να γράψω μια μουσική ή δεν θα μπορούσα να γράψω μια μουσική. Το υιοθέτησα λοιπόν αυτό, με βόλευε κιόλας, ως ένα πολύ προσωπικό μανιφέστο που ενδεχομένως θα με κάλυπτε και για την ενδεχόμενη αποτυχία μου. Thank you. Πολύ αργότερα βέβαια αυτή η αναφορά του, αυτή η παρατήρηση για το πόσο αυτοερωτευμένος μπορεί να είναι κανείς που γράφει για τον εαυτό του και άρα μια αυτοβιογραφία, την κάλυψα και αυτήν με ένα άλλο ενθουσιώδες έτσι τσιτάτο του ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου, που επίσης με ενθουσίασε όταν το ανακάλυψα, σε μια ερώτηση κλασική ίσως, τι ετοιμάζεται αυτόν τον καιρό κύριε Εγγονόπουλε. Ο Εγγονόπουλος είπε ότι τελειώνω μια αυτοπροσωπογραφία του Μιαούλη. Και για να συνεχίσω λοιπόν κάποιες ίσως εξομολογήσεις και μερικά ψήγματα από αυτήν την αυτοβιογραφία για την οποία λίγο πολύ σας μιλάω. Να πω λοιπόν, ξέρετε ότι στο Κάιρο εκεί που μεγάλωσα, σε αυτή την πόλη, σχεδόν καθημερινά ονειρευόμασταν την επάνωδό μας στην Ελλάδα, την οποία μάλιστα φυσικό ήταν και να την έχουμε εξιδανικεύσει. Κάπου λοιπόν εκεί το 1963 η πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο δεν ήταν πλέον καθόλου ευνοϊκή για τους Έλληνες και γενικότερα για τους ξένους. Φτάσαμε λοιπόν, κάναμε αυτό το πολυπόθητο ταξίδι και φτάσαμε στην Αθήνα. εκεί γύρω στο 1963, μαζί με ένα μεγάλο κύμα Ελλήνων, το οποίο επίσης έφευγε από το Κάιρο προς διάφορες κατευθύνσεις. Όταν όμως φτάσαμε στην Αθήνα εκείνη την εποχή, ήταν μια ταραγμένη επίσης πολιτική περίοδος για την Ελλάδα. Απεργίες, διαδηλώσεις, φασαρίες και αργότερα λίγο βέβαια δικτατορίες κτλ. Καθώς λίγο πολύ ερχόμασταν από έναν κόσμο που είχε έτσι και κάποια στοιχεία μιας λίγο εγγλέζικης πειθαρχίας στα σχολεία, γενικότερα στη συμπεριφορά υπήρχε, θα έλεγα κιόλας, και μια σχετική αυστηρότητα, άρχισαν αυτές οι πιο εξειδανικευμένες εικόνες να αλλάζουν λίγο μορφή και να παίρνουν και με κάποιου σκιές. Με την έννοια δηλαδή ότι όταν ήρθα εγώ έπρεπε να πάω στο σχολείο και το σχολείο αυτό λόγω των απεργιών είχε διακόψει. Έπρεπε όμως να δώσω και κάποιες εξετάσεις για να μπω. Τυπικά βέβαια, αλλά έπρεπε να δώσω κάποιες εξετάσεις. Έδωσα 2-3 μαθήματα, περίμενα τότε 3 μήνες, πολύ εντυπωσιακό, 3 μήνες για να ξαναπάω στο σχολείο. Και όταν πήγα τέλος πάντων με τη σχετική αγωνία, τι θα γίνει, να δώσω τα άλλα μαθήματα, θα περάσω, δεν θα περάσω, μου είπανε, εντάξει, δεν βαριέσαι, μην δίνεις τίποτα, άντε τώρα, εδώ γίνεται χαμός, μπορείς και έτσι να μπεις, 4η Δημοτικού, 5η Δημοτικού. Για μένα λοιπόν αυτό ήταν, ξέρω εγώ, ένα λίγο ανησυχητικό φαινόμενο. Με αυτό πιο πολύ θέλω να πω ότι με τον καιρό και με τα χρόνια και με όλες αυτές τις καταστάσεις άρχισα να διαπιστώνω ότι αυτό το οποίο ονειρευόμασταν και ονειρευόμουν, την επάνωδο δηλαδή στην Ελλάδα, μάλλον θα συνέχιζα να το ονειρεύομαι. Δηλαδή αυτό το όνειρο της επιστροφής θα κρατούσε. Παρότι φαινομενικά είχε πραγματοποιηθεί και βρισκόμουν πλέον στην πατρίδα που λέμε. Συνέχισα λοιπόν να ονειρεύομαι αυτό. Σιγά σιγά βέβαια γινόταν και κουραστικό και σαν να ήθελες να το εγκαταλείψεις αυτό το όνειρο. Ένας τρόπος λοιπόν για να γίνει υποφερτό και λίγο να κρατηθεί ζωντανό ήταν να το τραγουδάς, να το κάνεις τραγούδι. Αυτή η δυνατότητα μου δόθηκε μετά από χρόνια όταν μαζί με τον Θοδωρή Γκόνη γράφαμε τη Βενετσιάνα εκεί στο Ρίο, στην Πάτρα, σε ένα έργο ανωνύμου Ιταλού που λεγόταν Βενετσιάνα, και είχαμε εκεί αναπτύξει μια μυθολογία γύρω από ένα Ελληνόπουλο που ο έρωτάς του, η ιδέα του είναι να γυρίσει και κατά κάποιο τρόπο να ξανανακαλύψει την Ελλάδα. Τα ρόδα του ανέμου λοιπόν από τη Βενετσιάνα.
Στα νερά κοιμάται ένα καράβι κι η πλώρη του με τον αφρό χρυσό μανδύ αράβει. Αχρίζουν τα σπρά του πανιά του ύπνου τη φρεσκάδα, κοιμάται κι ονειρεύεται πως είναι στην Ελλάδα. Λιγνάριδι δημοφώτα στο μεσιανό κατάρτι, στο Βόσπορο, στο Μαραμάρα, στην Κρήτη και τη Σπάρτη. Στην Κρήτη και τη Σπάρτη. Προσκυνητή στην όμορφια Χριστέ μου. Βρήκα λιβάνι και κερί, βρήκα κι αλφαβητάρι, μα έμπλεξα και χάθηκα στου έρωτα το ζάρι. Thank you.
Κάιρο. Φανταστείτε σε ένα αστικό διαμέρισμα ένα πιάνο. Μια αγαπημένη κυρία, όμορφη, κομψή, πολύ κομψή, παίζει κλασική μουσική. Σοπέν. Εγώ είμαι μικρός, είμαι 6-7 ετών, σε μια γωνιά και νομίζω πως αυτό το όνομα, Σοπέν, σημαίνει σώπα και άκου. Έτσι είναι στο παιδικό μου μυαλό. Φανταστείτε τώρα έξω στους δρόμους του Καΐρου να ακούγονται μουεζίνιδες από τους μιναρέδες, φωνές, φασαρίες, θρηνητικές μουσικές μαζί με τις φτετέλια και αν μη τι άλλο ήταν κάτι εξαιρετικά γοητευτικό και μαγικό. Αυτή η μουσική, η ευρωπαϊκή, το πιάνο, μια μουσική ψυχική θα την έλεγα, σαν να έπλαθε και ένα τύπο ανθρώπου, δηλαδή έναν πολιτισμό ολόκληρο, μια συμπεριφορά. Και αργότερα όλο αυτό το σκηνικό μου φαινόταν σαν να σου έδινε έναν οπλισμό, για να το πω έτσι. Να αναγνωρίζεις δηλαδή την αξία του διαφορετικού, καθώς γύρω σου υπήρχε αυτή η πανσπερμία. Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Έλληνες, Κύπροι. Τέλος πάντων, να αναγνωρίσεις λοιπόν αυτή την ιδιαιτερότητα, ακόμα και αν δεν ταιριάζει στη φύση σου και στα γούστα σου. Σαν επιβεβαίωση θα σας πω μια ιστορία που με συγκινούσε. Όταν τα έβρισκα αυτά, τα συσχέτιζα με αυτή τη ζωή, αν θέλετε, ή με αυτά τα βιώματα. Ανακαλύπτω λοιπόν μια ιστορία που με συγκινεί ιδιαιτέρως. Κι ας μην έχει άμεση σχέση. Όμως δηλώνει αυτή τη στάση που σας λέω. Στη Βενετία λοιπόν, επί πολλά χρόνια, ένας μεγάλος μουσικός, ο Αντώνιο Βιβάλντι, είναι άγνωστος. Έχει περιπέσει δηλαδή στη λύθη. Μία κυρία βιολονίστρια αποφασίζει να τον φέρει στην επιφάνεια και πραγματοποιεί ένα κονσέρτο για βιολί μέσα σε ένα παλάτσο και παρουσιάζει ένα έργο του και άλλα έργα βέβαια για βιολί. Είναι λοιπόν αυτό το παλάτσο κατάμεστο από κόσμο και η κυρία αυτή, η βιολονίστρια, η μουσικός, παίζει ένα έργο που σε κάποιο σημείο έχει μία δυσκολία από άποψη δεξιοτεχνίας και η σύμπτωση το φέρνει να είναι στην παρτιτούρα στο τελευταίο σχεδόν πεντάγραμμο της σελίδας και θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να μπορέσει να το γυρίσει και να προλάβει βέβαια να παίξει τις επόμενες φράσεις. Αυτό της δημιουργεί ένα άγχος. Κατά τη διάρκεια όμως που έπαιζε μέσα σε αυτή την πολυκοσμία, τέλος πάντων, είδε μια φιγούρα κάπου στο βάθος, περαστικά έτσι με το βλέμμα της. Τσέκανε εντύπωση, αλλά βέβαια έπαιζε και δεν έδωσε σημασία. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή όμως φτάνει στο σημείο αυτό. Είναι γεμάτη άγχος, αλλά ξαφνικά απλώνεται ένα χέρι και της γυρίζει τη σελίδα. Γυρίζει να δει τι είναι αυτό το χέρι, τέλος πάντων. Και είναι ο συνθέτης Ιγκόρ Στραβίνσκι. Για μένα είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία και τη λέω έτσι γιατί με συγκινεί εμένα ιδιαίτερα και ίσως μπορείτε να τη συνδέσετε και με αυτά που σας είπα λίγο πιο πριν. Γιατί αυτός ένας μουσικός τόσο πρωτοποριακός, τόσο επαναστατικός, τόσο εναντίον του συναισθήματος στη μουσική, με πολλές δηλώσεις του για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, γνωρίζουν πολύ περισσότερα ίσως και από μένα, Μου κάνει λοιπόν μια βαθιά εντύπωση πώς γνώριζε αυτό το έργο ενός κατεξοχήν, ας το πούμε έτσι, συναισθηματικού συνθέτη όπως είναι ο Βιβάλντι, μελωδικού, με όλες τις συμβάσεις της μουσικής που εκείνος έχει ανατρέψει. Άρα σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος γνώριζε αυτό το έργο. Και θα έλεγα ότι το αναγνώριζε. Δηλαδή αυτή λοιπόν η στάση με συγκινούσε πολύ, εκτός από το να έχεις απορρίψει μια μουσική ή να είσαι ακόμα και εναντίον της, να τη γνωρίζεις τόσο καλά. Για μένα δηλαδή είναι ένα δείγμα πολιτισμού, πολύ σπουδαίο και ενός τύπου ανθρώπου, για να το πω έτσι. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι πιάνο, το έχω γράψει για ένα θεατρικό και λέγεται Κωνσταντινούπολης.
Ντοστογεύσκη, Εγκονόπουλος, Σοπέν, Βιβάλτι, Στραβίνσκι, αναμνήσεις από το Κάιρο αλλά και από τον πρώτο καιρό στην Αθήνα. Ο Νίκος Ξηδάκης αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Thank you.
Είμαι περίπου 25-26 χρονών και μένω στις παρυφές του Λυκαβητού, πάνω σε κάτι σκαλάκια, σε μια νεοκλασική μονοκατοικία και σε μια περιοχή που ονομάζεται Νεάπολης και είναι μια περιοχή που φιλοξενούσε πάρα πολλά εργαστήρια ζωγράφων, καλλιτεχνών κτλ. Μένω λοιπόν σε αυτή τη νεοκλασική μονοκατοικία που έχει και μια αυλή και ένα χαγιάτι και γύρω γύρω δωμάτια φθηνά, τα οποία κυρίως τα νοικιάζουν, όπως είπα, φοιτητές, εκολαπτώμενοι καλλιτέχνες στη ζωγραφική, στη μουσική κτλ. Και εκεί έχω ένα παλιό πιάνο, μισοκατεστραμμένο σχεδόν, και αυτοσχεδιάζω ώρες ολόκληρες. Ιδίως όταν βρέχει και πέφτουν κεραυνοί. Αυτή η ατμόσφαιρα, η λίγο ρομαντική, ας πούμε.
Thank you.
και είναι και η εποχή εκείνη που ναι μεν έχω επιχειρήσει, έχω γράψει κάποια τραγούδια τα οποία δεν συνειδητοποιούσα και τι ήταν ακριβώς, ούτε τα προόριζα για κάτι. Και είναι η εποχή λοιπόν που γνωρίζω τον Μανώλη Ρασούλη. Ο Μανώλης Ρασούλης εκείνη την εποχή έπαιζε με τον Σαββόπουλο, τραγουδούσε σε μια χοροδία που είχε στους Σαχαρνείς, στην Πλάκα. Και μέσα σε μια σχέση έτσι επεισοδιακή, για να την πω λίγο, γράφουμε το πρώτο μας λαϊκό τραγούδι που είναι «Η Τρελή και Αδέσποτη». Το έκανα εγώ στο Μανώλη σαν δώρο, γιατί λίγο πολύ με ιντριγκάριζε με αγάπη, λέγοντάς μου ότι εσείς οι Αιγυπτιώτες και τα λοιπά είστε για να διαβάζετε γαλλικά μυθιστορήματα, τον Μαρσέλ Προύστ, να πίνετε νες καφέ και κάτι τέτοια. Κάποια στιγμή τέλος πάντων αποφάσισα να γράψω ένα τσιφτετέλι για να του αποδείξω ότι δεν είμαι μόνο για τον Προύστ, και μάλιστα σε μια πολύ κεντρική στιγμή που νόμιζα δηλαδή ή ετοιμαζόμουν να γίνω μια εξέχουσα φυσιογνωμία της κλασικής μουσικής, αυθορμήτως έγραψα ένα τσιφτετέλι. Σύρτο τσιφτετέλι για την ακρίβεια, που ήταν «Η Τρελή και Αδέσποτη».
Βασίλισσα τσιγκάνα που περνάει και μπαίνει στις καρδιές σαν να ήταν μετρό, που φωτισμένο βάζει μπρος και ξεκινάει. Τρελή και αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη φλιμένη μου καρδιά. Μαζί της κοιμηθώ, θα έχω ξεχάσει ποιος να είμαι και που πάω, κι αν αφορμείς εσύ να αλλάξω εαυτό, το παρελθόν μου μπρος τα πόδια σου πετάω. Αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά.
Και είμαστε εκεί γύρω στο 1977 κάπου εκεί, και τον φιλοξενώ το Μανώλη στο σπίτι αυτό, και είναι και τα χρόνια μποέμικα, είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε και περίεργες απόψεις, δηλαδή ότι πρέπει να πεινάμε, να ξενυχτάμε, να μην ξεριζόμαστε και τα λοιπά, όλο αυτό το σκηνικό, και να είμαστε και λίγο επαναστάτης. Ο Μανώλης ήταν πιο επαναστάτης από μένα, εγώ ήμουν λίγο πιο υπαρξιακός, και αυτή εξάλλου ήταν και η αιτία κάποιων, ας το πούμε, συγκρούσεων, αυτή η διαφορά στην ψυχολογία. Αυτή λοιπόν ήταν η αρχή για να γράψουμε μέσα σε 3-4 μέρες σχεδόν, να γράψουμε όλα τα τραγούδια της εκδίκησης της Γυφτιάς. Πότε εγώ, γράφοντας κάποιες μελωδίες και εκπλήττοντας και τον εαυτό μου, γιατί εντυπωσιαζόμουν εγώ ίδιος δηλαδή, και πότε εκείνος πάρα πολύ γρήγορα να δίνει με λόγια σχεδόν αμέσως.
Κύρδη ευθύντα των δίσκων, έχω ένα ταλκαβαρί.
όργανο γλυκό θα πιάσω, τραγουδάκι να τις φιάσω, κάν το δίσκο να ακουστεί. Όργανο γλυκό θα πιάσω, τραγουδάκι να τις φιάσω, κάν το δίσκο να ακουστεί. Να το πω από το ράδιο, να τις έδινα κουράγιο, να μ' ακούσει, να με νιώσει, το μυαλό της να διορθώσει. Να μ' ακούσει, να με νιώσει, το μυαλό της να διορθώσει. Κύριε Τεριάρχη, γεια σου, άντε να έχεις την υγειά σου, έχω να της πω πολλά. Με μια όμορφη παινιά κι ας με ρίξεις τα λεφτά, κι ας μην πάρω ποσοστά. Δεν μπορώ να περιμένω, είμαι βρέφος πεινασμένο. Μη μου λες για να βολεί και με τυραννάς κι εσύ. Κυρδιεύθυντα των δίσκων έχω ήχο κι υλικό. Να βγω να το τραγουδήσω, ίσως και τη μεταπίσω, στα κανάλια να το πω. Να βγω να το τραγουδήσω, ίσως και τη μεταπίσω, στα κανάλια να το πω. Την αγάπη μου δεν ξέρεις, μα απ' αυτή κι εσύ υποφέρεις. Κι όταν κλείνεις κι είσαι μόνος, κλαίει ο κρυφός σου πόνος. Κι όταν κλείνεις κι είσαι μόνος, κλαίει ο κρυφός σου πόνος.
Ή να περπατάμε ώρες ολόκληρες στους δρόμους και να σχολιάζουμε διάφορα φαινόμενα. Θυμάμαι ένα τραγούδι, το Σουξεδιάρικο που ονομάσαμε, ότι κατεβαίναμε με τα πόδια έτσι χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, και είχαμε φτάσει μέχρι την Καστέλα. Και είχα εντυπωσιαστεί από το λόφο αυτό που είχε χτιστεί ασφυκτικά και ήταν σαν έτοιμος να φουλιάξει. Και το σχολίασα. Λέω, κοίταξε, ένα τόσο μικρό, λέω, λοφάκι και έχει όλο αυτό το βάρος των κτισμάτων και των πολυκατοικιών επάνω. Και μου απαντάει ο Μανώλης Δρασούλης, είσαι γύρω μου ένα θαύμα και είσαι μέσα μου ένα τραύμα. Αυτές οι φρεάσεις πολλές φορές γινόντουσαν σαν μια αρχή για να γράψουμε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, τόσο απλά, πιθανόν. Ίσως ήταν μια συσσόρευση και ετών και ενός συντονισμού δύο ανθρώπων, που πιστεύω ότι στο τραγούδι σχεδόν είναι λίγο πολύ αναγκαίο εάν κάποιος δεν γράφει μόνος του μουσική και στίχους. Εδώ πολλές φορές ήταν σαν να μην ήξερες ποιος έχει γράψει τη μουσική, ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ήταν τόση η ταυτότητα.
Δήμαρχος εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι. Στον καρπό ζηλώ να πας και μαζί του να ξηγέσαι. Βρε καθέτο στο καλάμι, αχ μας το καβάλισες, και την ταπεινή μας γνώμη ζει την εχαραμίσες. κλειστή τη φούστα και μου ζάλισε στα γουστά. Έχει γούστο να με στήσεις και χαραμάνι να μ' αφήσεις. Το πολύ το πήγαινε λα, την ανάβει την κοπέλα. Το πολύ το νάνι νάνι κάνει το παιδί χαϊβάνι. Λάμπησαν το βόρειο σέλας, λάμπησαν το βόρειο σέλας, το λοφάκι της Καστέλας. Είσαι γύρω μου ένα θαύμα, είσαι γύρω μου ένα θαύμα κι είσαι μέσα μου ένα τραύμα.
Αυτή λοιπόν ήταν μια πολύ σημαντική αρχή για να γράψουμε άλλον ένα δίσκο μετά από λίγο και μάλιστα με περισσεύματα θα έλεγα. Ένα τραγούδι που ήταν «Οι Μάγκες Δεν Υπάρχουν Πια» είχε μείνει έξω από τον πρώτο δίσκο. Είχαμε ήδη γράψει 3-4 παραπανήσεις τραγούδι, το θεωρούσαμε ανόητο. Λέγαμε τώρα αυτό το κάνει μια πλάκα, ας μην το βάλουμε τώρα στο δίσκο με την εκδίκηση γυφτιάς, γιατί είμαστε και σοβαροί καλλιτέχνες, «Οι Μάγκες Δεν Υπάρχουν Πια», τους πάτησε το τρένο, τα λέγαμε μεταξύ μας, γελάγαμε. Το βάλαμε όμως στο δεύτερο δίσκο αυτό, στα Δήθεν, και έγινε επιτυχία για να αποδειχθεί κανείς δηλαδή ότι και τις επιτυχίες δεν τις προγραμματίζει. Για να μην πω ότι ενδεχομένως να θεωρείς και ένα τραγούδι ότι μπορεί να είναι μια αποτυχία εσύ και μετά να ανακαλύψεις ότι όχι, δεν ήταν έτσι όπως τα νόμιζες.
Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Με μαντικό σαλπάρανε, με ναργιλές σβησμένο. Μεγάλωσε ο Παναμάς και έγινε Σαββαπόρη. Πάλι καημή στα μπάρη του, στο πουθενά η πόρη. Σε λαϊκή στεκότανε ο χάρος και πουλιότανε και μια γρία καλή γρία του αγοράζει δυο κιλά. Μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Με μαγικό σαλπάρανε, με ναργιλές σβησμένο.
Αναμνήσεις από το Κάιρο αλλά και από τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα, ο Μανώλης Ρασούλης, η εκδίκηση της Γυφτιάς, τα Δήθεν. Την επόμενη Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Νίκος Ξηδάκης συνεχίζει να αφηγείται με δικά του λόγια, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη ζωή του, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παραγωγή Ελένα Διάκου. Ηχογράφηση Αλέξανδρος Κασελάκης. Thank you.
Κυπάρισι κρυφή πηγή την του χα τροντά ύβρισι παντοτινή. Όσο κι αν δίψα η ψυχή σου δροσερό νερό, μη το σβήνεις το κορμί σου στο ποτάμι αυτό. Όσο κι αν και θέλεις φως και ξαστεριά, μη αλλά ζεις στη φωτιά σου με τη λησμονιά. Όσο και γεσαι και θέλεις φως και ξαστεριά, μη αλλά ζεις στη φωτιά σου με τη λησμονιά. Μη αλλά ζεις στη φωτιά σου με τη λησμονιά. Στη φωτιά